dalam pencapaian surplus beras adalah distribusi pupuk bersubsidi yang berjalan dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum masa tanam dinilai berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Zulkifli Hasan juga menegaskan, pemerintah akan terus mengawal kebijakan pangan agar Indonesia mencapai swasembada beras secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap produksi, distribusi, serta ketersediaan stok beras di pasar menjadi prioritas utama. Selain meningkatkan produksi, pemerintah akan memperkuat peran koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini menyalurkan hasil pertanian dan menyediakan kebutuhan petani dengan harga terjangkau. Semoga ketersediaan pangan nasional yang tercatat surplus saat ini dapat dipertahankan sehingga swasembada pangan yang menjadi bagian dari asta cita 8 tujuan utama Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud. Demikian komentar.
Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.
Tetap setiaku menghitung hari. hari. Tetap setia ku kan menanti hingga saatnya kan tiba. Dia akan kembali bersama. Saatnya kan tiba, dia akan kembali bersama.
Ya, seperti Anda yang tetap setia bersama Voice of Indonesia, lagu yang baru saja berlalu adalah lagu milik Calvin Jeremy, Tetap Setia. Tema lagu di album-album miliknya memang ya tidak jauh-jauh dari percintaan ya. Tapi lagu cinta yang fun, yang semangat. Ya, karena menurut Calvin, lagu tentang percintaan tidak selalu harus mellow ya, dan membuat galau yang mendengarkan, tapi harus membuat semangat dan makin semangat ya. Oke, seperti Anda saat ini yang semakin semangat ya dengan kebersamaan kita. Dan kalau begitu, gimana kalau kita menikmati lagu yang berikut ini? Ada Citra Scholastica, Pasti Bisa.
Bisa. Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari tokoh Indonesia, Pramudia Anantatur. Hanya di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Pramudia Anantatur dalam bukunya Bumi Manusia. Pramudia Anantatur adalah penulis terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ia telah menghasilkan lebih dari 50 karya yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing. Pramudia Anantatur adalah satu-satunya sastrawan Indonesia yang berhasil mendapatkan nominasi Nobel Sastra sebanyak 6 kali. Karya-karyanya mengisahkan perjuangan melawan kolonialisme, mengeksplorasi identitas dan keadilan.
Voice of Indonesia.
Baik, kali ini saya sampaikan informasi penting mengenai perakiran cuaca di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dari mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2025. Intensitas hujan bervariasi mulai dari ringan hingga lebat. Pada 13 hingga 14 Maret, hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu pada 14 hingga 15 Maret, Jawa Barat dan Sulawesi Utara diperkirakan mengalami hujan lebat. Dan pada 15 hingga 16 Maret, hujan lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Antara lain di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Utara, Sulawesi Tengah dan Selatan, serta Papua. Karenanya masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi banjir dan longsor. Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda peroleh dari situs resmi BMKG atau aplikasi resmi BMKG atau melalui media sosial BMKG serta di Voice of Indonesia.
Dengar berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia.
Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. PT PLN Persero dan PT Pindad menandatangani MOU untuk memperkuat sinergi inovasi dan kolaborasi strategis nasional. Kerjasama ini berfokus pada studi pengembangan potensi membangkitkan pikohidro dan mikohidro di wilayah terluar, terdepan, tertinggal atau 3T. Hal ini bertujuan untuk mendukung elektrifikasi dan transisi energi di Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pentingnya inovasi dan teknologi maju untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Kabar berikutnya datang dari Banten. Puluhan mahasiswa California Baptist University Amerika Serikat mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Sukasari 4 Tangerang untuk melihat sistem pendidikan dasar di Indonesia. Menurut Dekan Fakultas Pendidikan California Baptist University Robin Duncan, kunjungan ini rutin dilakukan untuk melihat berbagai sistem pendidikan dari sekolah internasional hingga sekolah Muslim Islam. Mahasiswa berinteraksi langsung dengan mahasiswa melalui kegiatan edukatif, termasuk pembelajaran formal, kesenian, dan prakarya yang merupakan inovasi unggulan sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukasari 4 Romlah menyambut baik kunjungan ini. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu datang dari Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman menyatakan, Banjarmasin memiliki potensi pariwisata berbasis sungai seperti Thailand, bahkan menjadi salah satu dari kota di dunia dengan potensi tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Banjarmasin sebagai contoh pengelolaan pasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan pariwisata. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama memajukan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan. Demikian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Indonesia punya banyak talenta, salah satunya Nikita Mawarni, yang mengawali karirnya di dunia hiburan dengan mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Kids Season 4. Kala itu di usia 13 tahun, suaranya berhasil memukau para juri. Sampai ia juara ya. Dan Nikita mempertahankan karirnya di dunia tarik suara. Selain bernyanyi, gadis 16 tahun ini juga pandai menulis lirik lagu. Ia mengaku sudah terbiasa menulis lagu dan memiliki banyak stok lagu. Wow, keren ya. Sebagai remaja, lirik lagunya pun sesuai dengan usianya. Nah, untuk Anda penggemar Nikita, ada kabar gembira nih. Nikita Mawarni datang di studio Voice of Indonesia dalam program The Session. Berikut ini hanya di Voice of Indonesia.
Sedang jatuh cinta, sepertinya aku sedang berbunga cinta. hidupkan kembali. Kupu-kupu yang telah lama mati, bersama bulanku senandungkan. Ia merindu untukmu.
Hari ini di studio Voice of Indonesia ada
Nicky Mawari.
Emang imut-imut gitu ya suaranya ya?
Aduh, jangan gitu deh, DJ malu.
Gak bisa nih. Jadi gak bercanda nih. Nicky, apa kabar?
Alhamdulillah Nicky baik, kalau puasa ya.
Ah, kamu puasa hari ini ya?
Iya, kakak gak puasa ya?
Kebetulan aku lagi enggak. Kasihan deh lo. Udah ketawa-tawa nih, tadi ini cokong sendirian.
Pulang nih. Enggak, canda.
Enggak, jangan bercanda ya. Jadi, pendengar Voice of Indonesia dan juga penonton The Session, Nicky ini adalah juaranya The Voice Indonesia, The Voice Kids Indonesia
season season 4, 2021.
Capek gue.
Baru mulai nih, Kak.
Iya sih, ewang ya. Dan Nicky ini juara dari timnya
Isyana Sarasvati.
Ya, di sini bisa terlihat lah ya kenapa dia masuk tim Isyana.
Masuk kakak apa?
Ya, nggak apa-apa.
Niki kan introvert.
Oh, introvert ya.
Banget, Niki tuh pemalu banget.
Ya, kita tuh dari sini sampai jadi heboh banget gitu ya dari sini.
Niki sangat pendiam, guys. Okay. Kalian bisa testimoni ya nanti, Kak.
Ya, nanti komen ya di bawah ya. Emang Niki pendiam? Tapi Niki hari ini datang, dia bawa single terbarunya dia.
Iya, sebenarnya udah beberapa bulan sih.
Paling baru. Judulnya apa?
Judulnya Pangeran Datang. Tapi sampai sekarang pangeran saya tidak datang-datang.
Oh iya.
Kameramennya seneng banget ngetawain saya dari tadi, guys.
Kameramen saya dari tadi dibully Niki ya. Sama aku sih berdua.
Tidak membully. Kita tuh berteman.
Iya, kita make friends sama dia ya.
Iya, kita make friends.
Iya, supaya lebih clip gitu tadi kita canda-candain dikit. Niki, kamu tuh dari Medan hari ini? Apa dari, udah di sini sekarang?
Enggak, Niki sekarang udah di Jakarta. Sebenarnya saya orang Medan, guys.
Iya, tadi kan ini udah Niki dari Medan. Tadi udah bawa single terbarunya, judulnya apa? Pangeran?
Pangeran Datang.
Pangeran Datang, ya. Tapi pangerannya belum datang.
Iya.
Jadi ini harapannya Niki ya?
Harapan saya bisa jadi pemenang MasterChef Junior.
Bu, lagunya Bu.
Oh iya.
Lagunya Ibu.
Iya, pangeran saya belum datang-datang. Jadi dengan lagu ini saya berharap kalau pangeran saya bisa datang.
Jadi aku udah denger dikit liriknya. Kamu pengennya pangerannya seperti itu, yang datangnya bawa bunga gitu.
Iya, soalnya saya suka halu.
Oh gitu.
Jujur aja mbak, saya suka halu mbak.
Aduh, gue kasihan ya, masih muda loh. Kamu
tahu gak sih itu lagunya tentang DPR Ian?
Oh my god. Kau nih harga juga bisa gue.
Saking cintanya Niki dengan DPR Ian, serius.
Iya. Tapi kamu gak masalah tuh berarti dengan meme yang lagi berkeliaran.
Yang komeng ya?
Iya, mirip. Tapi emang mirip banget kan?
Enggak.
Enggak, itu mirip banget.
Enggak.
Mirip.
Enggak.
Mirip.
Enggak.
Ya, ini di YouTube komen ya nanti ya. Mirip enggak di DPR Ian.
Jangan suami saya, tolong.
Iya deh. Jadi ini lagu kehaluan lah ya.
Iya, lagu kehaluan.
Itu kamu nulis sendiri?
Niki bantu nulis.
Yang nulisin aslinya?
Jadi ada namanya Kak Indah Anastasia. Sebenarnya dia komposernya. Abis itu Niki kayak, sepertinya ada lirik-lirik yang Niki mau ubah nih. Terus bridge-nya juga pas demo itu belum kelar kan. Jadi Niki kayak, halo Kak Indah, mari Ki bantu gitu. Itu ada lirik kan yang tak mengapa meski ini hanya ilusi. Itu dari saya, Mbak. Saking halunya saya taruh di sana, Mbak.
Iya. Kamu mau ngomong apa sama DPR-nya?
I love you, Mas.
Nanti gue tag di TikTok, di IG, di reels ya.
Sampai sekarang Niki gak di notice.
Okay.
Mau dia nge-live pun Niki selalu spam kayak, halo, PP, notice dong, notice. Kagak di notice, Mbak.
Kamu seneng fans itu?
Iya. Yeah.
Selain sama DPR-nya, sama siapa lagi?
Aduh, banyak suami saya, Mbak.
Aduh,
suami ada 6, pacar ada 12.
Waduh, 6. Suami ada 6 tuh apa nih grupnya?
Enggak, soloi semua, Mbak.
Oh, soloi semua.
Ada yang dari Jepang juga, Fujikaze. Ngerti kan?
Kalau yang Jepang kurang sih kebetulan. Korea juga kurang, tapi enggak apa-apa masih nyambung, bisa. Siapa lagi ya, yang 6?
Fujikaze, terus Bang Yedam. Yang baru kemarin itu loh, yang dangdutan itu kan. Gak tahu kenapa dia tiba-tiba dangdutan, tapi yaudah.
Berarti itu tanda-tanda kalau dia bisa jodoh dengan orang Indo.
Saya. Nah, pinter kan?
Iya, ayo notis ya nanti di kota ya.
Bang Yedam, abis itu siapa lagi ya? Saking banyaknya saya lupa. Oh, Wisa dari Psychic Fever, orang Korea campur gitu.
Dan masih banyak lagi.
Dan masih banyak lagi.
Gitu ya, 12 sama 6 ya?
Iya, 12 sama 6. Dua lagi OTW Sami, beda lagi tuh.
Oh, ada lagi. Iya, tapi kalau didengerin berarti mereka tuh genre-nya agak beda banget sama kamu. Kamu kan lebih jazz.
Iya, Niki lebih pop sama jazz. Mereka agak hip-hop rapper
yo-yo gitu. Jadi kamu pengen gak ngeluarin single hip-hop gitu?
Pengen. Tapi kayaknya saya lebih cocok dangdut kayaknya deh.
Coba nyanyi dangdut.
Seperti mati lampu ya sayang, hei seperti mati lampu.
Gak bisa gue. Kamu jadi tadi gue nanya mau hip hop apa enggak, dia malah tanya nyanyi dangdut. Kalau dikasih kesempatannya nyanyi dangdut, kamu mau beneran?
Gak apa-apa sih Niki.
Gak apa-apa.
Jujur Niki mau jadi artist yang bisa versatile in any genre.
Entertainer jadinya,
iya,
sejati.
Iya, kayak Beyonce yang tiba-tiba keluarin country music kan saya kan kayak agak random sih emak, tapi gak apa.
Jadi kamu ingin mengikuti jejaknya?
Iya. Kebetulan saya juga halu ingin nyanyi dengan Beyonce. Gak apa-apa, kita tuh omongan adalah doa ya.
Namanya manifesting. Manifesting aja dulu, kejadian atau enggak, siapa tahu kejadian beneran.
Iya.
Gue mau nanya nyanyi dangdut lagi karena tadi yang keluar tiba-tiba seperti mati lampu kan.
Iya.
Itu kebetulan anthem kita semua di sini.
Oh iya.
Emang kamu kalau dapat kesempatan untuk berkolaborasi sama King Nasar mau enggak?
Mau. Banget, Niki tuh ngefans banget sama King Nasar. Ada beberapa kali Niki showcase, terus Niki bawain seperti mati lampu, pakai Nasar Bong.
Seriusan,
Niki punya Nasar Bong.
Nanti nyanyi dong, please.
Masih hari ini, puasa kita tahan dulu, geol-geolnya. Karena lagi puasa kita tuh harus istighfar, guys.
Astagfirullahaladzim. Aduh gila nih, gue random banget dari awal sampai akhir.
Kuat yuk, bisa ya.
Tadi apa sih, the single-nya udah, the voice-nya udah, Tim Isyana udah ketahuan dari sini ya. Oh ya, kehaluannya?
Udah.
Kamu mau go internasional nggak, Niki?
Insya Allah mau. Kebetulan Niki spill dikit.
Ya, boleh.
Third single upcoming ini kita bahasa Inggris.
Oh,
It's my first English song, guys. Finally. Tidak. Oh, Kak Angga tuh yang ngedirect.
Ngedirectnya.
Ya.
Kira-kira lagunya tentang apa? Spill dikit lah.
Lagunya tentang agak-agak patah hati sih sebenarnya, tapi tidak galau. Karena
kayak belum datang pangerannya, mau galau gimana?
Saya terasa disindir mulut di sini.
Lanjut ke lagunya aja ya, pangeran datang ya. Tadi kan ceritanya tentang pangeran yang kamu impikan untuk datang.
Iya.
Untuk datang.
Belum datang-datang. Entah kenapa gak datang ya. Agak nyolot. Maaf ya.
Kalau next single agak patah hati. Terus, nah mau bikin album gak kamu?
Sepertinya saya masih perlu banyak ekspor dulu ya mbak. Lagu baru 3 mbak.
Iya bisa jadi EP loh. Satu lagi. Thank you udah dengerin The Session. Next ada siapa lagi datang ke studionya Voice of Indonesia ya. Tungguin aja stay tune di Voice of Indonesia. Bye bye.
Voice of Indonesia.
Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu mengatakan, sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
Iya, dulu-dulu kan situ, aku awak kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kena awak lah, sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru kau nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
Sialang. Aku galau, kau selalu batang saja beli dan sebab tak umit bayi yang kau tak sampai loket. Dan tiada siula gerang, anjang siula li di daun silang layang pucuk, siamu amu.
Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dina. Malam hari itu mau diambil.
Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
Dari dasar sinilah, memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu, mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentuli.
Biasanya terjadi waktu panen, itu Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya, ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon selang.
Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimus Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
Nyonya dilang dah mada nenek mama di dulu kan berkamilah bersama mau bau onge keluang itu tiap rumah menopang di dondo di pohon dulu. Ambo anak buah ambo yang menopang ke bayu mau ke pohon sebatangnya sama apa kayu dulu kan atau dulu kan pernah ada. Nah, bawa bayu di buah pohon.
Voice of Indonesia.
Baik, pendengar, saya sampaikan selanjutnya ada atensi dari pendengar kita di luar negeri. Ada Dinglu ya, di Tiongkok. Terima kasih Dinglu yang selalu memonitor siaran Voice of Indonesia. Terima kasih atas kesetiaannya. Dan menurut Dinglu, penerimaan program siaran Indonesia di Tiongkok cukup bagus ya. Terima kasih. Dan pastikan Anda terus bersama di Voice of Indonesia. Untuk Anda pendengar, kirimkan juga atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com.
Hamba yang kan kau pilih.
Ya, kita masih dalam suasana Ramadan yang penuh makna. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan ini memberikan manfaat kesehatan ternyata ya pendengar. Seperti menurunkan berat badan karena pembatasan kalori yang juga mengurangi radikal bebas dan bisa juga mengontrol gula darah. Bagi perokok, puasa juga bisa mengurangi konsumsi rokok. Tentunya ini meningkatkan kesehatan juga. Bagi penderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes, puasa juga bisa membantu mengontrol penyakitnya, penyakit-penyakit tersebut ya. Dengan pola makan teratur saat sahur dan berbuka. Puasa juga melatih pengendalian diri. Yang penting untuk kesehatan jiwa dan raga. Nah, kalau begitu, ibadah puasa ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan produktivitas. Baik, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Di hari raya Lebaran ini, memang paling pas mencoba wisata Al-Quran di Gedung Syamil Quran. Terletak di Jalan Baban Kansari, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Syamil Quran adalah penerbit Al-Quran terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dalam peresmian wisata Al-Quran, Kamis 4 April 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa wisata Al-Quran ini bukan sekedar daya tarik wisata biasa. Karena bukan hanya untuk melihat inovasi dan kreativitas desain Al-Quran saja, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan. Pendengar, wisata Quran merupakan salah satu bentuk wisata religi di Kota Bandung yang mengajak Anda melihat proses pembuatan mushaf Al-Quran dari A sampai Z. Konsep wisata Al-Quran di Syamil Quran ini memadukan fun training and factory visit dengan tujuan menyampaikan nilai-nilai agung Al-Quran, yaitu dengan cara melihat proses pembuatan mushafnya. Anda bisa melihat secara langsung bagaimana proses kitab suci Al-Quran mulai dari dicetak hingga siap dipasarkan. Kegiatan dimulai dengan memperkenalkan sejarah Syamil Quran. Anda lalu diajak ke ruangan kreatif tempat Al-Quran ini dibuat. Mulai dari ruangan layout naskah Al-Quran, ruang pemeriksaan kad atau tulisan Al-Quran, serta ruang proses pembuatan gambar kartun untuk nantinya akan dibuat menjadi buku-buku cerita Islami. Semua Al-Quran yang hendak dicetak diproses menggunakan komputer grafis. Ruang produksi adalah tempat paling menarik dan favorit para pengunjung. Dalam ruangan ini, Al-Quran dicetak dengan 3 mesin besar 4 warna yang mempunyai kecepatan mencetak 9.000 lembar per jam. Pada proses produksi, Anda juga akan diajak untuk melihat proses lipat, jahit, pembuatan sampul, hingga proses pengemasan dan siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dalam kunjungan ke ruang produksi, Anda wajib berwudu terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan mushaf Al-Quran. Anda akan melihat bagaimana Syamik Quran memuliakan Al-Quran dengan tidak meletakkannya di lantai. Terakhir, ada area galeri yang menghadirkan eksibisi produk-produk Syamil Quran mulai dari mushaf Al-Quran hingga buku-buku Islami. Anda juga diperkenalkan untuk mencoba manasik haji dengan menggunakan teknologi virtual reality atau VR.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta melalui aplikasi RRI Digital. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25千赫和17.55千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友您好，我诺法祝你身体健康，天天开心。在今天的一个小时的华语节目，我想为您报道一些印度尼西亚的信息。其中这一是相关废物管理成为优先事项，是印度尼西亚政府制定综合战略。本台还会播放一些在印度尼西亚流行的歌曲，其中支持伊斯兰宗教的歌曲，还有印度尼西亚美丽，是给你介绍印度尼西亚各地区的土的。好吧，开始本期的节目，请各位收听新闻报道。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，现在报道新闻。印度尼西亚各地区的垃圾问题是 Prabowo Subianto 冲动关心和优先考虑的问题。2025年3月12日，七组市市和区域发展统筹部长 Agus Harimurti Yudhoyono 在雅加达杜里宫与红白内阁部分部长举行优先会议后发表新闻声明时转达了，作为解决垃圾问题的七个步骤， Prabowo Subianto 总统已经下令了成立一个加速全国垃圾管理工作组。他其实说，这工作组将重点关注基础实施和基于基础的政策的事实，而其的任务是基于环保基础的节能的2018年第35号总统条例苹果被制定为废物管理重点城市的12个城市。当然，这个工作组将评估迄今为止的进展情况，由2018年第35号冲动调离，这意味着已经运行了大约7年。已经确定的印度尼西亚有12个城市必须重点关注类似的处理，甚至希望能够将垃圾转化为能源。除了组建国家废物处理加速工作组之外， Agus Harimurti Yudhoyono 还表示，提高公众对废物处理问题的认识和关注也很重要，其中这一就是从小在学校 这将对非武管理的教育和社会化。Agus Harimurti Yudhoyono 解释说，印度尼西亚政府还将注重实施技术，并加强从上游到下游处理废物的基础设施。Agus Yudhoyono 还表示，作为国家努力的一部分，政府还将发起一项全国性的运动，建设一个没有来期的清洁印度尼西亚，以提高公众意识，确保垃圾管理可持续的进行。3月12日，印度尼西亚外交部长苏比奥诺在印度尼西亚外交部接见了马来西亚驻印度尼西亚共和国大使 Sheikh Muhammad Hasrin Tengku Hassan， 两人讨论了边界谈判进展、经济合作、东盟、巴勒斯坦问题等等，两国双边关系中的几个重要热点的问题。苏吉尔外交部长对印度尼西亚与马来西亚目前正在进行的海上和陆地边界谈判的进展表示赞赏，并表示致力于继续尚未完成的谈判进程。在经济合作领域，外交部长苏吉尔对印度尼西亚与马来西亚关系的未来表示乐观。马来西亚在印度尼西亚的一些投资项目，如巴达米纳和 Petronas 的合作，也有在中立澳以提上的合作。马来西亚是东南亚第10大投资国，2023年投资额达到41亿美元。除了讨论双边议题以外，两位也讨论了东盟议题。在这方面，外交部长苏吉尔传达了印度尼西亚支持马来西亚担任2025年东盟轮值主席国的承诺。此外，外交部长苏吉尔和马来西亚驻印度尼西亚大使Sheikh Muhammad Hasrin Tengku Hussein 讨论了巴勒斯坦问题，双方重申两国坚定致力于解决巴勒斯坦问题，包括通过永久停火和两国解决方案。马来西亚是印度尼西亚重要合作伙伴，也是印度尼西亚最近的邻国。印度尼西亚与马来西亚外交关系已经有68年了。以及至2025年4月，印度尼西亚全国大米产量将比7年出现盈余，约为280万至300万吨。这是农业部副部长苏达里奥诺3月12日在雅加达都立公会见达波沃苏比安德总统后，向媒体发表的声明中转达了这一点。苏达里奥诺表示，达波沃苏比安德